Det gamle utsagnet om at livet selv kan være mer spennende enn en roman, bekrefter Alfred Hauge til fulle i sin tolkning av Hans Nielsen Hauge. Helt fra bondesønnens guttedager og fram til hans død i mars 1824, tar forfatteren oss med til kjente og mindre kjente hendelser i Hauge sitt liv og virke som predikant og næringslivsgründer. I sol og skygge, vekkelse og trengsler. Romanen Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, fra 1947, er innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.
Kapittel 1. Det står om livet. Dunk, dunk, dunk. Hans skvatt opp og var fremme av senga på et blunk. Han kjente disse dunkene fra før. Det var moren som støtte i taket med kosteskaftet. Og det betydde så mye som at nå måtte han opp på øyeblikket. Harmelig også, at han ikke kunne våkne av seg selv. Men han var blitt liggende så lenge før han sovnet i går kveld. Noen jenter og gutter hadde stått borte på jorden et sted og pratet og ledd i den stille, lyse sommerkvelden. Og han var blitt liggende og lytte og tenke og lengte ut. Men pytt! Ikke bry seg om slikt nå. Far ventet alt. Det blir mye å gjøre i dag. Han gned seg øynene og myste mot sollyset som sto igjen gjennom de små, grønnlige glassrutene og tegnet mønster på gulvet. Samme finvær i dag også. Rent storveis som det hadde vært nå i over en uke. Og det kom saktens vel med, slik det hadde høljet ned forsommeren igjennom, like til Jonsok. Og riktig gilt var det nå at sola kom i dag, for i dag skulle de ut på den vesle øya de eide ute i Glomma og hente heim høy. Det var mye av det i år, for været hadde slått godt til. Først rikelig regn, og nå etterpå varmen og solskinnet. Det ble ikke plass til alt i den vesle løa de hadde der ute. Både broren Mikkel og drengen hadde drevet og slått der ute de siste par dagene. De hadde vært tidlig på farten om morgenen, for solgangen var høy nå, og dogga for tidlig. Hans ville gjerne ha vært med selv også. Han hadde sin egen ljå, og det var så moro ute på den vesle holmen. Men faren hadde satt ham til arbeid her hjemme, og da fikk han føye seg. Han jumpet i buksa. Og et lite øyeblikk etter satt han nede og spiste kaldgraut med surmelk til. Det var riktig sommerkost og slottefolks mat. Gjennom den åpne døra hørte han farens stemme ute på tunet. Han og drengen gikk og puslet med et og annet mens de ventet. Søt høyange fra nyslåtte enger fant vei inntil hans der han satt. Så var han ferdig og skyndte seg ut. Og et lite øyeblikk etter var de alle på vei nedover. Glomma gikk ennå diger etter alt regnet, men det var slett ikke noen fare med å ta seg over. Mikkel og drengen hadde jo rodd att og fram i flere dager. Snart rev de seg som hardest de kunne i solsteiken ute på holmen. Hans og faren rakte sammen, og de to andre som var med, bar ned til båten. Det varte ikke lenge før de hadde bra last. En kunne ikke la prammen ligge for tungt på vannet heller. Strømmen gikk stri, og faren og drengen rodde det de var god for. Hans var hele 13 år, og ville gjerne ha tatt et tak med årene. Han mente han var kar for det, men faren sa at de fikk prøve seg de som voksne var denne gangen. Han kunne bare sitte der han satt, i bakskotten, og så bar det støtt og sikkert mot land. Drengen ror på lesiden. Det ser nesten ut som han også er litt for veik i klypene, og nå står det til ham å ta et dugelig tak om de ikke skal drive for langt nedover. Mikkel venter med høyvogn på stranda. Drengen tar i. Han skal vel syne at han duger. Men au, det er som om noe glipper for ham. Kanskje det er åra som slår seg ut av tollegangen. Hans sanser ikke hva det er, eller hvorledes det hele går for seg. Men fort går det i hvert fall. Før noen får sukk for seg, er drengen utabords og under i strømmen. Både faren og hans reiser seg halvveis i forskrekkelsen, og som i et lynblink går tankene gjennom hodet på dem. Hvor ble det av ham? Og hva skal de gripe til? Da ser de brått i hodet på karen. Han dukker opp like ved ripa, hogger tak i båten. Det svarte håret henger vått ned i øynene. Stopp litt, roper faren. Se her. Men drengen sanser ingenting uten at han tar tak i ripa, og at han nå må se å berge seg opp av det kalde, strømmende elvevannet. Og før noen får sukk for seg, er ulykken skjedd. Båten bærer lasten for høyt og ligger ustøtt på vannet. På et blunk hvelver den. Hans går under, og så sanser han bare én ting. Vannet som bruser mot trommehinnene. Halvt ubevisst skjer det, og uvirkelig er det liksom. Og likevel tenker han helt klart. Glimt for glimt stiger livet framfor ham. Det skjedde da, og det skjedde da. Og han ser tunet heime, og husene langt, langt borte, som gjennom et speil. Det er kjent og likevel fremmed, og han ser ansikter, de renner forbi ham som i en strøm, de også. Men der er ett som stanser. Det er mors. Engstelig, fortvilet stirrer det på ham. Munnen åpner seg som den vil si noe. Mor. Hun hadde så lett for å ta seg nær av det når noe vondt sto på. Og om de nå kom til å dø her alle sammen, stakkars mor da. Men så ble ansiktet hennes også fjernt og uvirkelig, og svant, og nye bilder steg fram. Han så for seg de småtingene han eide, tollekniven, søndagslua, klærne. Det kom nok brødrene hans til å få. Og til og med nå kjente han hvor glad han var i dette. Lua brukte han når han var med far i kirken. Og tollekniven var så fint utkrotet på skaftet. Han hadde skåret seljefløyter med den i vår. Alt dette tok bare sekunder. Bildene skiftet og kjenslene med dem. Men vannet presset sterkere mot tinningen. Det suste og trommet. Og brått sto det klart for ham på en ny måte enn før. Du dør. Døden, det var noe han alltid hadde tenkt på som noe fjernt og uvirkelig, enda han med sine 13 år hadde tenkt alvorlig over så mange ting. Og angsten hogg tak i ham. Døden, det var ikke bare himmelen. Han måtte tenke på alt han hadde hørt om helvete. Han var fra en gudfryktig heim. Faren holdt husandakt, og selv hadde han lært å be. Og han visste at det var det han måtte gjøre nå. Jesus, ba han. Jesus, hjelp meg du. Og så forsvant det vonde presset. Det ble liksom så lett og godt å puste. Og han syntes at han svevde på lyse, lette skyer. Langt, langt bort. De andre greide seg. Strømmen tok det med et stykke nedover, men de var flinke til å svømme, og med et stort strev kom de omsider så langt inn mot elvekanten at de fikk fotfeste. Mikkel, som hadde stått på stranda med hesten og ventet, ble vitne til det som hendte. Han slapp straks tømmene og sprang nedover langs elvekanten ettersom båtfolkene fulgte strømmen. Snart var de vel på land. De hadde røynt seg så hardt at de ravet. Vannet silte av klærne deres. Men Hans, hvor var Hans? Mikkel sprang videre langs elvekanten, speidet og ropte. Men ingenting var å høre eller se. Elva danset kåt og vilter med farlige strømvirvler og gjemte på det den hadde tatt. Da, der, der, jo der så han noe som lå og fløt. Var det et menneske, eller var det kanskje bare ei trerot eller noe lignende? Han ropte igjen, men fikk ikke noe svar. Men nå så han at det måtte være Hans likevel. Elva tumlet med ham, svingte ham rundt, dukket ham under. Men nå fløt den inn i roligere leie. Det dannet seg ei vik med landgrønn bunn, just her. Vindgustene og den svake strømmen drev den livløse guttekroppen nærmere land. Mikkel vasset ute i meg, rive i hånden, og der hadde han tak i ham. Våt og tung som en sekk hang gutten i armene hans mens han vasset inn mot land. Øynene lå igjen, ansiktet var blekt, og tankene jagde fortvilet gjennom Mikkel. Han er død, han er død. De andre hadde summet seg og fulgt etter Mikkel nedover. Nå sto de på elvebredden og ventet da han kom bærende med broren. De spurte ikke om noe. Her måtte hun frykte det verste. Det så de straks. Faren tok Hans ut av brorens armer, la ham på magen på jorda, veltet ham over på siden og begynte å arbeide med ham. Til å begynne med ga han ikke livstegn fra seg. Faren arbeidet som i ørske, og ba inni seg i fortvilelse at Gud måtte gi sønnen tilbake til livet. Da hører de endelig et svakt stønn fra ham, og de ser antydning til en trekning i ansiktet. «Gud, sjelov, han lever!» roper faren. «Spring etter tørre klær og noe varmt han kan få å drikke!» Mikkel løper i vei opp mot husene det forteste han orker, og det varer ikke lenge før han er tilbake igjen med det som trengs. Moren er også med. I mellomtiden var Hans våknet til full bevissthet. Faren arbeidet ennå med ham, og gledestårene silte nedover det værbitte ansiktet hans. Han lever, sa han. Gud, sjelov og takk, sa moren. Drikk dette, Hans, og hun holdt noe rykende varmt for munnen på han. De hadde heldigvis hatt kokende vann stående over ilden akkurat da Mikkel kom med budet. Da Hans hadde fått på seg tørre og varme klær, la de ham på høyvogna og kjørte ham hjem. Han var ikke god for å sette bein under seg enda, og så fikk han like godt krype i senga. Han var altfor medtatt til å være oppe mer i dag etter denne tørnen. Snart sov han stilt og fast. Ute var det humlesurr og sol og drivende vær. De andre arbeidet med høyet på harde livet. Og der nede brummet Glomma ennå, diger og vannrik etter regnet.
Vi vil følge Hans Nielsen Hauge videre, der forfatteren Alfred Hauge i sin lune og velkjente fortellerstil tar oss med til hendelser og menneskemøter i bondesønnens liv. Et virke som la grunnlag for en bevegelse til velsignelse for hele Norge. Boken Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, kom ut på Nomi forlag i 1947. Den er produsert for radio av Serubabel forlag og innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.